danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Metronun Bakı Sovet stansiyasında eskalatorun sınması nəticəsində bir neçə nəfər ciddi xəsarət alıb.
Sürət ilə gəlirdi, qabaqda bir balaca uşaq idi, bir dənə də cavan gəlin idi. Onlar yıxıldı, sonra daldan gələnlər elə bir ki, çıxdılar onun üstünə də elə bir ki, üst-üstə yıxıldılar.
İraqın Baquba şəhərinin qaz stansiyasında baş verən maşın partlayışı nəticəsində iki mülki şəxs həlak olub. Özbekistanın qadağan olunmuş müxalifət partiyası Səmərkənd regionunda nümayiş keçirib. İran rəsmiləri ötən ay müalicə üçün həbsxanadan buraxılmış tanınmış jurnalist Əkbər Gəncinin həbsi barədə order veriblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun Bakıda keçirilən seminara qatılması qalmaqal yaradıb. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakıda metronun Bakı Sovet stansiyasında qəza baş verib. Eskalatorun sınması nəticəsində bir neçə nəfərin ciddi xəsarət aldığı bildirilir. Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə, qəza nəticəsində xəstəxanaya düşən 8 nəfərdən 7-sinin səhhətinin vəziyyəti normaldır və onlar artıq palataya köçürülüb. Üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılan bir xəstənin vəziyyəti ağırdır və o reanimasiya işi köybəsində yerləşdirilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Günorta saat 2 radələrində metronun Bakı Sovet stansiyasında baş verən bədbəxt hadisə zamanı 8 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tarverdiyeva məlumat verib. Şahidlər hadisənin stansiyaya enən eskalatorda baş verdiyini deyirlər.
Sürət ilə gəlirdi, qabaqda bir balaca uşaq idi, bir dənə də cavan gəlin idi. Onlar yıxıldı, sonra daldan gələnlər elə bir ki, çıxdılar onun üstünə də elə bir ki, üst-üstə yıxıldılar. Oradan sonra yer olmadı de. Qaldılar ekskalatorun içində, ekskalatoru da qışqırdılar, dayandırın, heç kim dayandırmırdı. Bir iki dəqiqə vaxt geçdi de onunla. Çoxsun sir sifətində yer yox idi, özümüz qaldıdıq. Satıb pilləkanla gətdik bura. Bir 3-4 dənə yaşlı kişi idi, elə gəlinləri də çıxatdıq. Sonra elə bir ki, kömək eləmirdilər de, heç kim kömək eləmirdi.
Hadisədən sonra Bakı Sovet stansiyası bağlanıb. Bakı Metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tarverdiyevanın dediyinə görə, hadisə sərnişinlərin günah ucubatından baş verib. Onlar təmirə dayanmış eskalatordan istifadə eləməyə cəhd ediblər və eskalatorun sınıb sürətlə aşağı enməsi nəticəsində xəsarət alıblar.
Orada remont sözü yazılmışmış. Gənclərdən bir neçəsi, bir neçəsi sıxlıqmış. Tez keçmək üçün oradan eskalatordan obrisinə tullanıblar. O 8 nəfər. İşləməyə işləməyə, özləri aşıblar o həmən eskalatora, o təmirə dayandırılana.
Amma jurnalistlərin söhbətləşdiyi şahidlərdən eskalatorun təmirə dayanması haqqında məlumatı təsdiqləyən olmayıb. Hadisə yerinin ilkin müayinəsini həyata keçirən Respublika Prokurorluğunun idarə rəisi Rüstəm Usubov da günahını sərnişinlərdə olduğunu deyib. Metropolitindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı Səbəqəl rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Xəsarət alanlar Musa Nağıyev adına xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisədən saat yarım sonra stansiyaya giriş-çıxış bərpa edilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov və Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün İraqın Baquba şəhəri yaxınlığında baş verən maşın partlayışı iki mülki şəxsin ölümü ilə nəticələnib. Polis deyir ki, qaz stansiyasında yanacaq üçün növbəyə düzülmüş maşınlar hədəfə alınıb. İraqın Bəsrə şəhərində körpü altında sünni müsəlman icmasının liderinin eybəcər hala salınmış meydi tapılıb. Şeyx Salam Kərim Əl-Kardisi adlı bu adamın qohumları deyirlər ki, bazar günü polis geyimdə olan adamlar onu evdən aparıblar. Ötən gün isə Havici şəhərində baş verən partlayışlar nəticəsində azı 19 nəfər həlak olub. İraq prezidenti Cəlal Talabani Şiə müsəlmanlarının Bədr yarım hərbi qüvvələrini və Kürdlərin hərbi birləşmələrini tərifləyib. Onun dediyinə görə bu qüvvələr üsyançılarla mübarizəni davam etdirməlidirlər. Bəzi sünni müsəlman liderləri Bədr briqadasını sünni müsəlman ruhanilərini qətlə yetirməkdə günahlandırırlar. Özbekistanda qadağan olunmuş Azad Kəndlilər Müxalifət Partiyası deyir ki, bu qurumun liderlərindən birinin azadlığa buraxılması tələbi ilə 100-ə yaxın nümayişçi Səmərkənd regionunda etiraz aksiyası keçiriblər. Azad Kəndlilər Partiyasının lideri Nigar Hidayatova deyir ki, azı 600 nəfər bazar günü həbs edilmiş partiya fəalının azad edilməsi tələbi ilə rayondakı ferma qarşısında toplaşmışdılar. Təhlükəsizlik qüvvələri fermanı mühasirəyə alıblar. Nigar Hidayatova deyir ki, həbs edilmiş partiya fəalı Narbayı Holcigidov fermanın necə özəlləşdirilməsinin araşdırılması kampaniyasına başlayanda rəsmilər ona hədə qorxu gəliblər. Avropa Birliyinin rəsmiləri deyirlər ki, Daşkent rəsmiləri Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana'nın insan hüquqları üzrə nümayəndəsinə Özbəkistana gəlmək üçün viza verməyiblər və bununla bağlı Xavier Solana'nın etiraz məktubuna məhəl qoymayıblar. Cənab Solana'nın nümayəndəsi ötən ay qanlı hadisələrin baş verdiyi Əndicana gəlmək istəyirdi. Dünən Human Rights Watch təşkilatı Əndicanda hökumət qoşunlarının nümayişçilərə atəş açmasını qırğın adlandırıb. Solana'nın göndərdiyi məktubda deyilir ki, Özbəkistan öz davranışıyla onunla birlik arasında olan tərəfdaşlık və əməkdaşlık müqaviləsini sual altına qoyur. Bu haqda Ruzanna Rəşid qızı ətraflı danışacaq.
Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyalar məsələsini hələ kənara qoyub. Amma son bir neçə həftədə olanlar Daşkəndə qarşı kəskin addımı tezləşdirə bilər. Özbəkistan Avropa Birliyində xarici məsələlərə baxan Xavier Solana'nın şəxsi nümayəndəsinə viza verməyib. Bu barədə Avropa Birliyindən adının çəkilməsini istənməyən mənbə məlumat verib. Məlumata görə, Xavier Solana'nın insan haqları üzrə nümayəndəsi Mikhail Matyesin Özbəkistanın Əndican şəhərinə getmək istəyirmiş. Onun məqsədi Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovla danışmaq, ötən ay Əndicanda olanları öyrənmək üçün müstəqil araşdırmanın vacibliyinə inandırmaqmış. Müstəqil araşdırmanı Avropa Xarici İşlər Nazirləri rəsmən istəyiblər. Bu barədə nazirlərin ötən ay qəbul elədiyi bəyanamədə deyilir. Xavier Solana Prezident İslam Kərimova məktub yazaraq Özbəkistan hökumətinin Avropa rəsmisinə viza verməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Cənab Solana məktubuna hələ cavab almadığını deyir.
Mən məktubu göndərmişəm. Cavab hələ gəlməyib. Bizim nümayəndəmiz ora getməyə hazırdır. Cənab Matyesin mənim şəxsi nümayəndəm səfirlikdə olub, viza istəyib. Ümid eləyirəm ki, o gedə biləcək.
Xavier Solana, Avropa Birliyindəki ananın mənbə bildirir ki, Özbək tərəfi Avropa rəsmisinə viza verməməsinin səbəbini göstərməyib. Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirliyindən yalnız onu deyiblər ki, hökumət Avropa Birliyi nazirlərinin bəyanamədə qaldırdığı hər hansı mənim müzakirəsinə ehtiyac görmür. Bundan sonra Avropa Birliyi Daşkəndə qarşı hansısa sanksiya qoyacaqmı? Qurumdakı mənbə bu barədə heç nə deməyib. Məsələ bazar ertəsi Lüksemburqda Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə müzakirə olunacaq.
Ruzanna Rəşid qızı, efirdə xəbərlərdir. İran rəsmiləri ötən ay müalicə üçün həbsxanadan buraxılmış tanınmış jurnalist Əkbər Gəncinin həbsi barədə order veriblər. Tehranın baş prokuroru deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri dünən jurnalistin evində olublar, amma o həbsdən qaça bilib. Cənab Gənci bir neçə ziyalının və yazıçının qətlində baş rəsmilərin əli olması barədə məqalələr yazandan sonra 2001-ci ildə həbs edilib. Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının bu respublikadan çıxarılması barədə müqaviləni başa çatdırmaq üçün Tbilisiyə gəlib. Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Lev Mironov deyib ki, Moskva Gürcüstanla formal müqavilə imzalamaq öhdəliyini üzərinə götürüb.
Будем реализовывать то заявление.
Biz mayın 30-unda imzalanmış bəyannaməni reallaşdıracaq və onu hüquqi sənədə müqaviləyə çevirəcək. Biz burada bir neçə məsələni müzakirə edəcək. Biz həm də bir çox sənədə qol çəkməliyik. Amma məsələnin əsas parametrləri mayın 30-unda imzalanmış bəyannamədə əks olunub və biz indi irəli getməliyik. Lev Mironov. Uzun çəkən danışıqlardan sonra Rusiya ötən ay öz iki hərbi bazasını 2008-ci ilin axırına da Gürcüstandan çıxarılmışdır. Parılmasını başa çatdırmağa razılıq verib. Bazılardan biri Batumidə, o biri isə erməni əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi Cavahedi regionunda yerləşir. Ötən həftə Rusiya Batumidəki bazasının hərbi avadanlığının bir hissəsinin çıxarılmasına başlayıb.
Cənubi Koreya və Yaponiya rəsmiləri Şimali Koreyanın onun nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlara qayıtması barədə Amerikanın bəyanatına ehtiyatlı reaksiya veriblər. Dünən Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sin McCormack deyib ki, Pyenyan diplomatları Amerikaya deyiblər ki, Şimali Koreya hökuməti sözü gedən danışıqlara qayıdacaq. Amma Pyenyanın bu danışıqlara nə vaxt yenidən qoşulacağının tarixi barədə heç nə deyilməyib. Cənubi Koreya prezidentinin köməkçisi Hung Woo-sun bugün deyib ki, indi hansısa nəticəyə gəlmək çox tezdir. Yaponiya kabineti baş katibinin müavini Seikin Sugiura da bu bəyanata ehtiyatlı reaksiya verib. Biz Şimali Koreyanın tezliklə 6 tərəfli danışıqlara qayıdacağını gözləyirik. Biz məsələ ilə bağlı hər hansı təfərrüatları bilmirik, amma ümid edirik ki, Pyenyan heç bir şərt irəli sürmədən bu danışıqlara qayıdacaq. Amma indiki vəziyyətdə danışıqların yenidən başlanmasına işarə edən heç nə baş verməyib. Seikin Sugiura. 6 tərəfli danışıqlarda Şimali və Cənubi Koreya, Amerika, Yaponiya, Rusiya və Çin iştirak edirlər. Bu danışıqlar iqtisadi stimullar müqabilində Pyenyanın nüvə silahları proqramının dayandırılmasına yönəlibdir.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə marafon xəbərləridir. Üç müxalifət partiyası iyunun 18-də keçmiş qələbə kinoteatrı qarşısında miting keçirəcəkləri haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq göndərib. Onların tələbləri payızda olacaq parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsidir. Bu və digər seçki xəbərləri marafon xəbərlərində.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının daxil olduğu üçlər bloku iyunun 18-də miting keçirmək məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ünvanlayıb. Miting komitəsinin üzvü Məmməd Zeynalovun sözlərinə görə, onlar kütləvi aksiyanı 4 iyun mitinginin marşrutu üzrə keçirməyi planlaşdırırlar. Yəni 20 yanvar metrosundan keçmiş Qələbə kinoteatrına dək yürüş etmək və daha sonra miting keçirmək niyyətindədirlər. Məmməd Zeynalov deyir ki, növbəti aksiyanı şəhərin mərkəzində deyil. Keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısında keçirilməsinin səbəb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə narazılıq yaratmamaq istəyidir.
Narazılıq olmasın deyə bu dəfə də kompromis varən kimi Qələbə meydanı seçməyi liderlər, yəni partiya rəhbərləri qərar alıblar.
Məmməd Zeynalov deyir ki, mitingdə əsasən seçki ilə bağlı şüarlar səsləndiriləcək. Səsvermədə iştirak edəcək gəncləri maarifləndirmək məqsədi ilə yeni qəzet nəşr olunacaq. Parlament 2005. Bu günlərdə işıq üzü görəcək qəzeti Avrasiya Fondu maliyyələşdirir. Məlumatı Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev verib.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
ATƏS-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun tələbatları qiymətləndirmə missiyası bazar ertəsindən başlanan görüşlərini davam etdirir. Ölkənin rəsmi və qeyri-rəsmi şəxsləri ilə görüşən missiya iyunun 8-də bir sıra səfirliklərdə olub, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüblər. ATƏS-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axınzovun verdiyi məlumata görə, onlar müxtəlif mənbələrlə müzakirə aparmaqla seçki öncəsi vəziyyəti öyrənmək istəyirlər.
Seçki öncəsi vəziyyət müxtəlif komponentlərdən təşkil olunduğundan, yəni onlar Mərkəz Seçki Komissiyasının hazırlılıq səviyyəsi, daha sonra mətbuat, toplaşma hazırlığı, ölkənin rəsmi həm qeyri-hökumət strukturlarının hazırlıq səviyyəsi, qeyri-hökumət təşkilatları, yəni bütün bu məsələlərə dair şərh verilib, yəni hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir?
Ülvi Axınzovlu deyir ki, missiya iyunun 9-da görüşləri başa çatdıracaq. Görüşlər başa çatdıqdan sonra missiya üzvləri, yəni ATƏS-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Seçki Departamentinin rəhbəri Gerald Mitchell, seçki məsələləri üzrə müşavirlər Jonathan Stone Street, Harold Gibson və nəhayət gələcək uzun müddətli missiyan rəhbəri səfir Ged Arons hesabat hazırlayacaqlar. Hesabat ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun daimi şurasında müzakirə olunacaq. Məhz bu sənəd əsasında seçki rəfəsində Azərbaycanda işə başlayacaq missiyanın fəaliyyət istiqaməti və onun tərkibi müəyyən olunacaq.
İki həftə ərzində hazırlanacaq və həmin hesabat əsasında daimi şura Azərbaycana göndəriləcək missiyanın texniki detallarına dair qərarlar qəbul edəcək. Yəni, müşahidəçilərin sayı nə qədər olmalıdır, missiya nə zaman fəaliyyətə başlamalıdır və s. və vaxt.
ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axuntlu deyir ki, seçki rəfəsində işə başlayacaq uzun müddətli missiyanı seçkiyə bir neçə gün qalmış qısa müddətli müşahidəçilər missiyası əvəzləyəcək. Bunlar isə səs vermə prosesini izləyərək ilkin və yekun hesabat hazırlayacaqlar. Belə bir missiya Azərbaycanda 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində də fəaliyyət göstərib. Daha sonra müşahidəçilərin hazırladığı hesabatda Azərbaycana 26 tövsiyə təqdim olunub. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı təqdim etdi.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq radiosu. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bakı metrosunun Bakı Sovet stansiyasında eskalatorun sınması nəticəsində bir neçə nəfər ciddi xəsarət alıb. İraqın Baquba şəhərinin qaz stansiyasında baş verən maşın partlayışı nəticəsində iki mülki şəxs həlak olub. Özbəkistanın qadağan olunmuş müxalifət partiyası Səmərkənd regionunda nümayiş keçirib. İran rəsmiləri ötən ay müalicə üçün həbsxanadan buraxılmış tanınmış jurnalist Əkbər Gəncinin həbsi barədə order veriblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun Bakıda keçirilən seminara qatılması qalmaqal yaradıb. Xəbərlər davam edir. Bugün Bakıda keçirilən Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti mövzusunda seminarda qalmaqal baş verdi. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri seminarda iştirak edən ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun zalı tərk etməsini tələb etdilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti mövzusunda keçirilən seminarda qalmaqal düşdü. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup üzvü seminarda iştirak edən ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovdan zalı tərk etməsini, çıxış üçün ona söz verilməməsini tələb edirdilər.
Xahiş edirəm Kazimirov tərk edəcək. Dünən Azərbaycanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü tanımadığını bildirdi.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə Vladimir Kazimirovun çıxışına imkan verilməsini təklif etdi.
Vladimir Kazimirov ən çox qəd edən mən olursam. Amma bu populizmdir, iclasdan çıxarda, bu düzgün deyil.
Ancaq cənab Kazimirova söz veriləndə yenidən qalmaqal düşdü. Vladimir Kazimirov sivilizasiyalı bir ölkəyə gəldiyini və bu cür qarşılanmadan təəccübləndiyini dedi. Çıxışı isə Qarabağın nizamlanması haqqında oldu.
Я приехал в цивилизованную страну. Я никогда не думал, я знал известное положение марксизма о роли личности в истории.
Keçmiş həmsədrin çıxışı iştirakçılar tərəfindən də etirazla qarşılandı. Politoloq Vəfa Quluzadə Rusiyanın Cənubi Qafqaza sülh gətirə bilməyəcəyini dedi. Seminarda çıxış edən Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Larry Bristow isə dedi ki, beynəlxalq terrorizmdə mübarizə, demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, enerji layihələrinin həyata keçirilməsi Londonla Bakı arasındakı münasibətlərin əsasını təşkil edir. Tədbirin təşkilatçıları Links və Sivilizasiya qeyri-hökumət təşkilatları idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Ötən il Sumqayıt şəhərindəki İstedad Liseyinin müəllimi Şəxla Əliyeva baş örtüyü ilə dərs dediyinə görə işdən kənarlaşdırılıb. Xanım Əliyeva işə bərpa edilməsi və ona dəyən ziyana görə kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib. Bugün Sumqayıt şəhər məhkəməsi müəllimənin iddiasının təmin edilməsi barədə qətnamə çıxardıb. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Ötən ilin sentyabrında işdən azad olunmuş Sumqayıt İstedad Liseyinin biologiya müəlliməsi Şəhlə Əliyevanın iddia tələbi qismən təmin edilib. Şəhlə Əliyeva baş örtüyü ilə dərsə girdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edirdi. O iddiasında işə bərpa olunmasını və mənəvi zərərə görə liseyin direktorundan kompensasiya tələb edirdi. İyunun 8-də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində hakim Qafil Baxışovun sədrliyi ilə keçən prosesdə xanım Əliyevanın işə bərpa edilməsi və işləmədiyi müddətdə əmək haqqının ödənilməsi barədə qətnamə çıxarılıb. İddiasının vəkili Yeldar Sultanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Şəhla Əliyevanın yalnız bir tələbi, litsey direktorunun ona vurduğu mənəvi ziyana görə kompensasiya ödənilməsi təmin olunmayıb. Hakim Qafil Baxşovun sözlərinə görə prosesə cavabdeh tərəfin iştirakı olmadan baxılıb. Məktəb direktorunun məsələyə münasibətini öyrənmək istəsək də bu mümkün olmadı. Belə ki, suallarımıza cavab verən müəllimələrdən biri direktor Adilə Süleymanovanın imtahanda iştirak etdiyini, elə bu səbəbdən də bizimlə danışa bilməyəcəyini söylədi. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Teyib Erdoğan 3 günlük rəsmi səfərlə Birləşmiş Ştatlara gedib. Bugün axşam cənab Erdoğan Amerika prezidenti George Bush'la görüşəcək. Baş nazir Erdoğanın Türkiyədə hücumlar törətmək üçün Kürd yaradlılarının İraq sərhədini keçməsinin qarşısını almaq üçün George Bush'u daha çox iş görməyə çağıracağı gözlənilir. Ötən gün cənab Erdoğan bu məsələni Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice'la görüşdə qaldırmışdı. Türkiyə baş nazirinin Amerika səfəri barədə Kənan Kazımoğlu ətraflı danışacaq.
Müşahidəçilər bildirirlər ki, Erdoğanın səfərində əsas məqsəd Türkiyənin Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərində İraq müharibəsi üzündən yaranmış soyuqluğu aradan qaldırmaqdır. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülent Əlrıza hesab edir ki, Ankara Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində problemlərin yarana biləcəyini ehtimal edir. Ona görə də Türkiyə bu gün Vaşinqtonla daha yaxın olmaq istəyir.
Bu arada təbii Türkiyə çox geniş bir çərçivədə Vaşinqtonla ilişkilərini iyi tutmaq istiyor. Avropa Birliyinə müraciət etmişdir. Fakat Avrupa Birliği'nin müracaatının 3 Ekim'de görüşmeler başladıktan sonra ne kadar çabuk hareket edeceğini bilmiyor. Onun için Washington'un yanında olmasını istiyor. Müzakere gücü o zaman daha fazla olacağını düşünüyor.
Türkiye'nin narahat eden meselelerden biri ülkenin dahili ve haricindeki Kürt separatçılığıdır. Bu günlər Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi General Hilmi Özkök mətbuata verdiyi açıqlamasında Amerika hərbi qüvvələrinin İraqın şimalında məskunlaşmış Kürd Fəhlə Partiyasının qiyamçılarının fəaliyyətinə mane olmadığını bildirib və bu haldan Ankaranın razı qaldığını gizlətməyib. Lakin ekspertlər bu məsələdə Türkiyənin Vaşinqtondan müsbət cavab alacağını ehtimal etmirlər.
Sadəcə Başbakan Erdoğan değil, aynı zamanda burada olan Genelkurmay ikinci başkanı İlker General İlker Başbuğ da Türkiye'nin PKK'nın Türkiye'ye yönelttiği terörist saldırılarına çok rahatsız olduğunu ve bunun Irak'taki durumla bağlantılı olduğunu ve Washington'un bu konuda müdahale etmesi gerektiğini tekrar söylediler. Fakat Irak'taki problemli durum yüzünden Washington öyle bir niyette değil, daha önce de istemişti Türkiye ve sanırım bugünkü görüşme bu mesele halledilmeyecek.
Bush-Erdoğan görüşünde Cənubi Qafqazla bağlı meselelerin de gündeme gelmesi ihtimali var. Washington, Türkiye-Ermənistan sərhədinin açılmasının tərəfdarıdır. Birleşmiş Ştatlar hesab edir ki, sərhədin açılması Erməni-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması prosesinə müsbət təsir göstərə bilər. Lakin Bülent Əlrıza deyir ki, Türkiyənin yaxın zamanda belə bir addım atacağını ehtimal etmək çətindir.
Əminim Kafkasya genel olarak ve Türkiye-Ermənistan ilişkileri kısa da olsa açılacak. Çok kısa bir görüşme olacak bu. 30 dakika belki 45 dakika. Her konuya uzun bir şekilde girmek mümkün olmayacak. Fakat Washington o sınırın açılmasını uzun bir süreleri istiyor. Türkiye ise bu konuda niyetli olduğunu belirtmiş fakat Azerbaycan topraktan işgal altında olduğu bir süre içinde ve aynı zamanda Yerevan'ın genosit meselesini açtığı bir sürede bunun mümkün olamayacağını bildirmiştir. Sanırım bu mesele de bugün halledilmez.
Türkiye'nin başnaziri Cənab Bush'la görüşten sonra Amerika Kongresi'nin rehberliğiyle görüşecek. Dünen ise Erdoğan Amerika medyasıyla görüşüp, o Türkiye'nin Amerika ile strateji əməkdaşlığının devam ettirilmesini görmek istediğini bildirip.
Türkiye hala bir müttefiktir. Türkiye ile ABŞ arasındaki problemler vardır fakat bunları gidermek zor değildir ve bu ilişki de bundan sonra da sağlam bir şekilde devam edecek.
Bu Washington'daki Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülent Əlrızanın dedikləridir.
Kənan Kazımoğlu'nun məlumatına qulaq astınız.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndermek için de hemen numaranı yığın. 493-73-75 498-20-66 sayılı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bize elektron poçtla mektup da gönderebilirsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlık elektron poçt işaresi rfrl.org.
Azadlık radiosuna qulaq asırsınız. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsi Dövlət Neft Fonduna müraciət edib və 2000-də qaçqınlar üçün evlərin tikintisinə ayrılan vəsaitin artırılmasını xahiş edib. Bu barədə fondun prezidenti Samir Şərifov bildirib. Onun sözlərinə görə qaçqınlar üçün yeni qəsəbələrin salınması işi sürətlə gedir və ayrılan pullar çox tez sərf olunur. 2005-ci ilin dövlət büdcəsində qaçqınlar üçün evlərin tikintisinə 202 milyard manatın ayrılması nəzərdə tutulub. Bu həftə Bakıda Şah Dəniz yatağından çıxan qazın Yunanıstana, oradan isə Avropaya nəqli haqqında danışıqlar davam etdiriləcək. Danışıqlar Yunanıstanın Depa Neft Qaz şirkətinin baş direktoru Vasilios Sobanopoulosun Bakıya səfəri çərçivəsində reallaşacaq. Yaxın gələcəkdə dünya bazarlarında neftin qiyməti enməyəcək. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə dünyada neft və qaz olan tələbatın durmadan artması nəticəsində qiymətlərin bir qədər də qalxması gözlənilir. İndi dünya bazarlarında Azərbaycanın ixrac elədiyi Azerlight markalı neftin bir barrelinin qiyməti təxminən 53 dollara, Ural markalı neftin bir barreli isə 48 dollar yarımdır. Azərbaycan manatının qiyməti də dollara nisbətən artmaqda davam edir. İyunun 8-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 Amerika dollarının qiyməti 4743 manata enib, 1 avro 5836 manat, 1 rubl isə 166 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda Kəbiran Dilabərli.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunu cərimələyib. 3 ay ölkənin birinci stadionunda heç bir oyun keçirilməyəcək. Buna səbəb iyunun 4-də Polşa və Azərbaycan yığma komandaları arasında keçirilən qarşılaşma vaxtı azərkeşlərin qeyri-etik hərəkətləri stadionun təhlükəsizlik tədbirlərinə cavab vermədiyi göstərilir. Qitə miqyaslı turnirlərdə iştirak edəcək Azərbaycan komandaları bundan sonra Şəfa stadionunda oyuna çıxacaq. İyunun 10-da futbol üzrə Azərbaycan çempionunu müəyyən etmək üçün Xəzər Lənkəran və Neftçi arasında keçiriləcək qarşılaşmanı idarə edən hakimlərin adları açıqlanıb. AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Səyavuş İbrahimovun verdiyi məlumata görə onlardan 3-ü İsveçrədən olan Carlo Bertolini, Martin Isseli, Juan Garcia-dır. 4-cü hakim Azərbaycandan olan Faris Yusifovdur.
3 hakim gəlir, 2 yan hakim, 1 baş hakim, 4-cü hakim bizim Azərbaycanlıdır. Belə məsləhət görüldü, 2000-ə ki bizim əlaqəmiz var. Belə
Səyavuş İbrahimov. İyunun 10-da Moskvada bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə çempionatda Azərbaycan Dinara Gimatova və Anna Qurbanova ilə təmsil olunacaq. Onlar A qrupunda çıxış edəcəklər. Daha 6 bədii gimnastı isə ilk dəfə olaraq gənclərdən ibarət qrup komandaları arasında yarışacaq. Çempionatda 31 ölkədən 81 gimnast və 22 qrup iştirak edəcək. Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları da Avropa çempionatına hazırlaşır. İyunun 18-də Avstriyada start veriləcək çempionata 8 cüdoçu qatılacaq. Hazırda onlar yarışa məşqçi İbad Şabanovun rəhbərliyi altında hazırlaşır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlarda gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 14-19, gündüz 28-33, Bakı və Abşeronda gecə 16-21, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Bakı metrosunun Bakı Sovet stansiyasında eskalatorun sınması nəticəsində bir neçə nəfər ciddi xəsarət alıb.
Sürət ilə gəlirdi, qabaqda bir balaca uşaq idi, bir dənə də zavan gəlin idi. Onlar yıxıldı, sonra daldan gələnlər elə bir ki, çıxdılar onun üstünə də elə bir ki, üst-üstə yıxıldılar.
İraqın Baquba şəhərinin qaz stansiyasında baş verən maşın partlayışı nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub. Özbekistanın qadağan olunmuş müxalifət partiyası Səmərkənd regionunda nümayiş keçirib. İran rəsmiləri ötən ay müalicə üçün həbsxanadan buraxılmış tanınmış jurnalist Əkbər Gəncinin həbsi barədə order veriblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Fazimirovun Bakıda keçirilən seminara qatılması qalmaqal yaradıb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Müxalifət mitinqləri həm də rayonlarda keçirmək istəyir.
İndi artıq müxalifət qərarlıdır, beynəlxalq təşkilatlar da bu mövqeyi dəstəkləyirlər ki, Azərbaycanın hər bölgəsində vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır.
Seçki komissiyalarının tərkibi ətrafında mübahisədən çıxış yolu varmı?
Seçki komissiyalarının bir hissəsi üzvlərin bir hissəsi ölkəni tərk edibdir. Sonra bir hissəsi artıq qorxu hissindən hələ də qutara bilməyibdir.
Braziliyalı məşqçi Torres'in fəaliyyətinə hansı qiyməti verirlər? Təbriz Ekspres. Üçlər bloku mitinqləri təkcə Bakıda yox, həm də rayonlarda keçirmək qərarına gəlib. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, rayonlarda işsizlik böyükdür, sosial narazılıq Bakıdan çoxdur. Adamların öz etirazını bildirmək üçün mitinqə Bakıya gəldikləri vaxtlar da olur. Niyə müxalifət indiyə kimi rayonlarda mitinq keçirmirdi?
Elxan, iqtidarın siyasi kursunu müdafiə edən millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, paytaxt hazırda 1990-cı illərin missiyasını daşımır. O vaxtlar Bakıda keçirilən mitingin əksədası bütün əyalətlərə yayılırdı və insanlar həmin mitingdə baş verənlərin təsiratı altında yaşayırdılar. Beləliklə də kütləvi şuurda siyasi mövqələr formalaşırdı. Millət vəkilinin fikrincə, indi artıq bu mümkün deyil.
Müxalifətin normal siyasi mübarizələrə bir sıralarda hazır olmaması, kabinet və siyasi mübarizədən xeyli geri qalmaları əyalətlərə küçə aksiyalarına üstünlük verməyə vadar edir. Amma insanların təfəkküründə çox böyük dəyişiklər baş verir və problem xüsusi olaraq dəyərləndirilir ki, vətəndaşlar nə zaman yada düşür. Bir neçə dəfə aldadılmaya məruz qalmış insanlar yayıb tövlükdə elektorat, heç zaman seçki dönəmində öz xeyirlərinə olan bir diqqət onların problemlərinin həllinə bağlı bir addım kimi də dəyərləndirmir.
Zahid Oruzun sözlərinə görə müxalifət bu addım atmaqda yalnız öz mənafeyini güdür. Ancaq mitin keçirib insanların diqqətini ora cəlb eləmək, elektoratı təşkilatlandırmaq və onu hakimiyyətə qarşı yönətmək çətin məsələdir. Sadəcə müxalifətin başqa yolu olmadığından indi də bu addım atır. Belə getsə onun fiziki enerjisi paytaxtda və əyalətlərdə keçirəcəyi aksiyalarda tamamilə tükənəcək. Bu isə hakimiyyətin xeyrinədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, bölgələrdə mitinglərin məhz indi keçirilməsinin iki səbəbi var. Bu səbəblərin biri qarşıdakı parlament seçkiləridir. Məlumdur ki, bu seçkilər majoritar sistem üzrə keçiriləcək. Yəni, hər bölgə öz millət vəkilini seçəcək. Əli Kərilinin sözlərinə görə bölgələrdə mitinglərin keçirilməsi bunun üçün aktualdır. O ki, qaldı niyə indiyə qədər rayonlarda mitinglərin keçirilməməsi məsələsinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, bu vaxtacan bir qayda olaraq bölgələrdə vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilməyib. Paytaxtda uğurla keçirilən iki aksiya artıq bölgələrdə də vətəndaşların bu hüquqlarının təmin olunması vaxtının çatdığını təsdiqləyir.
Bizi getmişik, bizim bölgələrdən qaytarıblar, bizim aksiyalarımızın qabağını alıblar. Yevlaqda ictimai yaşam müəssisəsində məcbur olmuşuq görüş keçirməyə, heç yerdə imkan verməyiblər. Sonra da mən gələndən sonra oranı bağlayıblar. Kürdəmirdə millət vəkili Qulam Hüseyn Əlibəylini çayxanadan durub getməyə məcbur ediblər. Biləsuvarda bizim görüş keçirmək istəməyimiz polislə qarşı durmaya səbəb olub. Beyləqanda eyni şey başımıza gəlib. Amma indi artıq müxalifət qərarlıdır. Beynəlxalq təşkilatlar da bu mövqeyi dəstəkləyirlər ki, Azərbaycanın hər bölgəsində vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı təhlükədədir.
Əli Kərimli əlavə edir ki, hakimiyyət hər vasitə ilə bölgələrdə əhalinin Azərbaycan müxalifəti ilə təmas qurmasına mane olub. Ancaq bundan sonra həmin qadağalar qırılacaq. Buna ümid çoxdur. Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumunun sədri Azay Quliyev isə deyir ki, seçkilərdə xüsusi fəallığın olması təbii və anlaşılandır. Ancaq müxalifət öz gücünü göstərməyi, intellektini nümayiş etdirməyi yalnız seçkidən seçkiyə yox, hər zaman bacarmalıdır. Azay Quliyevə görə müxalifətin mövcudluğu həmişə hiss olunmalıdır. Özü də bu mövcudluq konkret fəaliyyətlə və cəmiyyəti düşündürən məsələləri əhatə etməklə özünü biruzə vermelidir.
Hər hansı bir siyasi qurum yalnız seçkidən seçkiyə yox, konkret bir sistem halında, bir bütün bir institut halında fəaliyyət göstərsə, bu bizim millətimiz üçün, dövlətimiz üçün daha faydalı olar.
Azay Quliyevin fikrincə Azərbaycanda hələ ki güclü siyasi müxalifət institutu formalaşmayıb. Müxalifət təkcə miting keçirməməlidir. O, bütövlükdə hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasətə öz alternativini qoymalı, biliyi ilə vətəndaşları inandırmağı bacarmalıdır.
Biz paraleli aparsaq və görərik ki, bizdə hələ müxalifət xeyri bu sahədə işlər görməlidir və bir institut olaraq tam şəkildə formalaşması isə mən hətta deyərdim ki, dövlət müxalifətə yardım da etməlidir.
Milli Qeyri Hükumət Təşkilatları Forumunun sədrinin sözlərinə görə, Azərbaycan o vaxt güclü dövlətə çevriləcək ki, orada həm güclü iqtidar, həm də güclü müxalifət olacaq.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də seçki komissiyalarının tərkibi problemi haqda. Azərbaycan hökuməti seçki komissiyalarının tərkibini heç bir vəzlə dəyişmək istəmir. Seçki məcəlləsində qalan dəyişikliklər təkliflərini isə Venesiya komissiyası bəyənməyib. Müsavat lideri İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyət komissiyalarının tərkibini ona görə dəyişmir ki, yenə də nəticələri saxtalaşdırmaq istəyir. Hökumət isə deyir ki, müxalifətlə hakimiyyətə eyni sayda yer verilsə, qərarların qəbul olunmasının müxalifət qarşısını alacaq. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, seçki komissiyalarının tərkibi problemi bir növ dalana girib. Bu dalandan çıxış yolları varmı?
Elxan, Venesiya Komissiyasının Seçkilər və Referendumlar Şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsova görə, seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik etmək məsələsini Azərbaycan tərəfi qəbul etmədiyindən yekun danışıqlarda bu məsələ heç müzakirəyə çıxarılmayıb. Prezident aparatının Hüquq və Qanunvericilik Şöbəsinin rəhbəri Şahin Əliyev isə deyib ki, Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı yeni bir təklif verib, bu da komissiyalarda təmsil olunan müxalifətçilərin sayının daha bir nəfər artırılmasından ibarətdir. Ancaq Şahin Əliyev fikrincə müxalifətə səs çoxluğu verilsə, o komissiyaların qərarlarının qəbuluna maneçilik törədə bilər. İlhan, müxalifət seçki komissiyalarının tərkibinin bütünlükdə dəyişdirilməsini tələb edir. Onların arqumentlərindən biri budur ki, komissiyalardakı bir tərəflər əslində hakimiyyəti dəstəkləyir, heç vaxt müxalifətin lehinə səs vermir. Venesiya komissiyası həmçinin seçki komissiyalarının yenidən və konsensus əsasında təşkil olunmasını, komissiyanın rəhbərliyinin bir partiyanın monopoliyasından çıxarılmasını təklif edib. Seçki məcəlləsinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasında 6 nəfər Milli Məclisdə çoxluq təşkil edən partiyanın təmsilçisidir, 6 nəfər heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan şəxslər, 6 nəfər isə Milli Məclisdə azlıq təşkil edən siyasi partiyaları təmsil edir. Ancaq ötən prezident seçkisi vaxtı əldə edilən razılığa görə hazırda MSK-nın 15 üzvü var. Komissiyada qərarlar 3-2 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Elxan, MSK-nın katibi Vidadi Mahmudlu seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi paritetin formalaşdırılmasına mümkün olduğunu deyir, ancaq prezident seçkisindən sonra bir çox komissiya üzvlərinin təzyiqlərə məruz qalmasına diqqət çəkir.
Seçki komissiyalarının bir hissəsi üzvlərinin bir hissəsi ölkəni tərk edibdir. Sonra bir hissəsi artıq qorxu hissindən hələ də qutara bilməyibdir. Sonra elə bir hissəsi də var ki, onların deyək, arası xidmətə asılığından, dövlət orqanlarının işləməsindən sui-istifadə olunub, təzyiq altında saxlanılıb. Yəni, özünün obyektiv mövqeyini itiribdir. Yəni, bax, bu məsələ əsas burada mani ola bilər. Yəni, hesab edirəm ki, yəni, müxalifət sərgəsi məhz bu argumentləri əsas götürüb, bu seçki komissiyanın yenidən təşkil olunmasını nəzərdə tutur.
Vidadi Mahmudlu seçki komissiyalarında qərarların səslərin 3-2-si ilə qəbul edildiyini bildirir. Ancaq sadə səs çoxluğu prinsipi də qüvvədədir. Belə ki, qərarlar 50+1 prinsipi ilə də qəbul oluna bilər. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının fikrincə, əgər seçki komissiyalarında müxalif partiya təmsilçilərinin sayının bir nəfər artırılması onlara say üstünlüyü verməzsə, bu mümkün variantdır. Bir şərtlə ki, qüvvələr nisbəti müxalifətin xeyrinə dəyişməsin. MSK katibi Vidadi Mahmudlu seçki komissiyalarındakı bir tərəflərdən danışarkən prezident seçkiləri vaxtı yayılmış onun 5-ə formulasını, yəni hakim partiya və bir tərəflərin müxalif partiya təmsilçilərinə qarşı olduğunu xatırladır.
Təsir xarici ölkələrdə də artıq bu vaxtda söz söhbətlər yəni geniş yayılmış ki, Azərbaycanda bir mənalı şəkildə yeni Azərbaycan partiyasını dəstəkləyən 10 nəfər, o mövqeyi dəstəkləyən 10 nəfər eyni mövqeydə qalır həmişə və müxalifət təmsilçiləri olan 5 komissiyası həmişə 5 azlıqda qalır və qərarların qəbul olunmasına heç bir təsir göstərə bilmir.
Vidadi Mahmudlu. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə seçki komissiyalarının bitərəf üzvləri ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Ötən prezident seçkilərində yekun protokolunu həm Azərbaycan Demokrat Partiyasından həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsilçiləri imzaladılar. İndi onlar xalq düşməni elan olunmalıdırmı? Bəzə olub, bunlar inanıblar, yekun protokoluna qol çəkiblər. Digər bir tərəfdən, məntəqə seçki komissiyalarında, dairə seçki komissiyalarında, hansı müxalifət seçilerin objektif gelişimi duyarak, görerek, pratik olarak kol çekirse muhalefet partileri derhal onları partisinden çıkarttı, onlara minnene tercihler gösterdi vesaire. Burada da muhalefetin iş prinsipi buna ibaret, onun anatomiyası, mahiyeti buna ibaret. Buna göre de bana bile gelir ki muhalefetin bu seçki komisyonlarıyla bağlı kaldırmış olduğu ajitasyonun hiçbir esası yoktur.
Fəzail Ağamalı belə deyir. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Eldar İsmayılovun fikrincə, məsələ heç də seçki komissiyalarının tərkibində kiminsə çoxluq təşkil etməsində deyil, söhbət komissiyalarda obyektiv adamların təmsil olunmasından gedir.
Biz deyir ki, komissiyaların normal işləsin, normal qərar qəbul etsinlər. Əgər bir tərəf deyir ki, mənim tərəfdarlarım çox olmalıdır, o bizi də deyir mənim tərəfdarlarım. Əgər tərəfdarlardan söhbət gedirsə, obyektivlikdən ümumiyyətlə heç söhbət gedə bilməz. Ona görə mənə elə gəlir ki, komissiyaların tərkibi, formalaşması, prinsipi dəyişməlidir.
Eldar İsmayılov seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılacağı halda bəzi qərarların qəbulunda problem yaranacağını istisna eləmir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də futbol haqda. Azərbaycan yığması növbətdə uduzandan baş məşqçi Carlos Alberto Torres 4-cü hakimi vurandan baş hakimi isə təhqir edəndən sonra Torres işdən çıxarılıb. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Torresin bu il yarımlıq fəaliyyətinə hansı qiyməti verirlər və növbəti məşqçi kim olacaq?
İlxan, yerli mütəxəssislər bu 1-6 ay ərzində Carlos Alberto Torresin Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasında məşqçilik fəaliyyətini heç də uğurlu saymırlar. Hərçənd Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının vitse-prezidenti Elşad Nəsrov deyir ki, cənab Torresin məşqçiliyinin ilk aylarında yığma komanda bir sıra yoldaşlıq görüşlərində çox yaxşı təsir bağışlayıb. Bununla belə Elşad Nəsrov da hesab edir ki, dünya çempionatının qurum mərhələsində Azərbaycan yığması yoldaşlıq görüş lərində göstərdiyi oyunlardan qat-qat aşağı səviyyədə çıxış edib. İlşad Nəsrov deyir ki, bir il yarım əvvəl Azərbaycan futbolu ilə bağlı dünyada bir məlumatsızlıq vardı. AFFA rəhbərliyi bu seçimlə məhz dünya çempionu Braziliya yığma komandasının keçmiş kapitanı Torresin adından istifadə edib, bir növ Azərbaycan futbolunu reklam etmək istəyirdi.
Azərbaycan bir il yarım bundan qabaq futbolda heç inkişaf etməmişdi. Sıfır ölkə idi. Ona görə bizə məşqçi yox, yaxşı bir böyük ad lazım idi. Dünya şampiyonu, Braziliya yığma komandanın kapitanı. Və yadınızdadır, bir il yarım bundan qabaq bütün dünyada Azərbaycan futboluna böyük bir maraq göstərilmişdi. Həm ölkə daxilində futbol üzrə böyük bir maraq yaranmışdı. Ona görə Torres burada işləyir.
AFFA-nın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov. Mətbuatda Carlos Alberto Torresi tənqid etdiyinə görə yığma komandanın son 3 oyuna çağırılmayan Neftçi Futbol Klubunun üzvü Mahmud Qurbanov isə deyir ki, Braziliyalı mütəxəssisin baş məşqçilik fəaliyyəti Azərbaycan futboluna reklam yox, antireklam olub.
Məsələn, indi bir 8 oyunu düzdür, bunu bütün dünya bilir, baxır. Yəni, orada reklam olunası bir şey deyilir ki, deyək Torres. Orada demirlər ki, Torres Azərbaycan baş məşqçidir, nabirin filan kəsdir, belədir. Reklam başlıcası, mən belə başa düşüm, yığma qələbə çalanda ən çox reklam olur. Yəni, yaxşı cəhətdən ki, Avropada, dünyada baxanda deyirlər Azərbaycanda futbol var. Başa düşmürəm ki, düzə-düzə reklam olun Azərbaycan. Yəni, baş məşqçiyə görə.
Mahmud Qurbanov. AFFA-nın keçmiş baş katibi Çingiz İsmayılov da hesab edir ki, Torresin adsanı Azərbaycan futboluna yaxşı içinə verməyib. Əksinə futbol üzrə yığma komanda bu 1-6 ayda çox acınacaqlı vəziyyətə düşüb.
Düz deyirlər, Azərbaycanın adını yüksəkliklərə qaldırdı Polşa ilə oyun zamanı. Əgər baş məşqçi hakimə əl qaldırırsa, o bizi biz tərəfdən bütün dünyaya tanıtdıra bildim.
Çingiz İsmayılov deyir ki, Carlos Alberto Torresin məşqçilik fəaliyyəti Azərbaycan yığmasına təkcə böyük hesablı məğlubiyyətlər bəxş etmədi. O, Polşa millisi ilə oyunda 4-cü hakimə əl qaldırdığından FIFA Azərbaycana qarşı çox sərt sanksiyalar tətbiq edə bilər. İlxan, Carlos Alberto Torresin özü isə istifanın səbəbləri ilə bağlı hələ ki açıqlama verməyib. Onun bugün axşam bu məsələ ilə bağlı açıqlama verəcəyi gözlənilir. Yeni məşqçinin kim olacağına gəldikdə isə bununla bağlı da hələ ki qəti bir fikir yoxdur. AFA-nın vitse prezidenti Elşan Nəsirov deyir ki, hələ heç bir namizədin adını açıqlamaq istəmirlər. Onun sözlərinə görə yeni baş məşqçi yerli də əcnəbi də ola bilər. Neftçi futbol klubunun keçmiş üzvü Maşallah Əhmədov deyir ki, baş məşqçi kim gətirilirsə gətirilsin, yığmada elə bir dönüş yaranmayacaq. Çünki AFA qeyri-peşəkar insanlar rəhbərlik edir və Azərbaycan futbolunu onlarla inkişaf etdirmək mümkün deyil.
Birbaşa federasiya hamısı istefa verməlidir. Ağana var ha. Ona kimi dəyişməlidir hamısı. Sənlər ki, bax futbolista gəlib oturmalıdır orada, ondan sonra bu futbol inkişaf eləməli. Nə olur, dünyanın hər yerində siz bəyəm Allah'ın şükür bilmirsiniz ki, bu atların yanında, yoxlarının yanında kimlər oturub işləyir? Fatili kimi, Mişir kimi, Ruminiqa kimi, Bakın Bağlı kimi futbolistlər onun yanında işləyirlər. Ramizimiz oyunun yanında kim var? Aslasa onun müdürü. Aslan sıralı adam gelip orada işliyor futbol federasyonu. Futbol ola?
Maşallah Əhmədov. AFA-nın keçmiş baş katibi Çingiz İsmailov isə deyir ki, yığmanın gələcək baş məşqçisi mütləq Azərbaycan futbolunu tanımalıdır. Bundan başqa klublar yerli futbolçulara üstünlük verməlidirlər. Əgər klublar bir qayda olaraq əcnəblərə üstünlük verirlərsə, onda yığmaya layiq futbolçular yetişməyəcək. Üstəlik AFA rəhbərliyinin indi tamamilə uşaq futbolunu yaddan çıxarması da Azərbaycan futbolunu sabahına yaxşı heç nə vəd etmir. Çingiz İsmailov deyir ki, indiki məğlubiyyətlərin səbəbini həm də AFA-nın keçmiş rəhbərliyi ilə, yəni onlarla aparılan çəkişmələrdə axtarmaq lazımdır. Onların 13 illik fəaliyyətləri ərzində dövlət Azərbaycan futboluna heç bir yardım göstərməyib. Əslində 3 il əvvəl Neftçi futbol klubuna rəhbərlik edən şəxslərin təşəbbüsü ilə əksər klublar milli çempionatı boykot edəndə dövlət məmurları bu aksiyanı müdafiə etdilər. Nəticədə isə 400 gün milli çempionatda bir oyun belə keçirilmədi. Çingiz İsmailovun sözlərinə görə bir halda ki, 3 il əvvəl milli çempionatı boykot edən qüvvələr indi futbol federasiyasına rəhbərlik edir. Azərbaycan futbolundan ciddi uğurlar gözləmək sadəlövlük olardı.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst açıq mikrofonla davam edir. Proqramı Jalə Mütəllimova aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Açıq mikrofonun indiki buraxılışını təqdim etməzdən əvvəl sizə bizimlə əlaqə saxlamaq və problemlərinizdən danışmaq üçün ünvanımızı xatırladım. Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 20, mənzil 56. Problemlərinizi bizimlə 493-75-73 nömrəli telefona zəng etməklə də bölüşə bilərsiniz. Əvvəlcə sizə Bakının Nizami rayonundakı 43 saylı məktəbin direktoru Şövlə Gülmaliyeva ilə məktəbdə ingilis dilindən dərs deyən müəllimə Ləman Əliyeva arasındakı münasibətlərdən söhbət açacağıq. Bu vaxtda Ləman Əliyevanın anası Səlimə Əliyeva danışır. O deyir ki, məktəb direktoru ilə ilk mübahisə Ləman Əliyevaya əmək haqqının tam ödənilməməsinə görə başlayıb.
Yay olanda otsikasından da saxlayır. 3 il 4 il belə getdi də, vəziyyət belə oldu. Sonra mən bir infarkt keçirmişdim. Zəng elədim, dedim şöylə müəllimə, adı şöylədir Gülməliyevə. Dedim xahiş edirəm. Mənim qızımdan pul tutmayın, dərmanımın pulunu çatdıra bilmirəm. Müəllim nə olur, mən də müəlliməyəm də. Bu yenə mənə heç qulaq asmadı. Yenə elə başladı bundan tutmağa. Mən şikayət elədim nazirlə, nədir? Təhsil nazirlərinə. Orada hüquqşünas Həsənov Elmir var. Ondan sonra bunun pulunu kəsmədi. 2003-cü ilə kəsmədi pulunu. Amma sonra elə ki, şəxsi qərəzlik kimi də bax belə saxladı bundan. Yenə sentyabr gəldi, bunun bütün dərslərini aldı. Öz, hansı ki, aşağı sinifdən çıxardıb da neçə ildir. Aldı, başqa siniflər verdi buna. Yenə mən gördüm ki, nə qədər Ranoya getim, ora-bura, heç bir nə fayda vermədi. Yenə təhsil nazirinə müraciət eləndən sonra dərsini qaytardılar bunu. Qaytardı öz dərslərini də, yəni siniflərini verdi. Amma pulu sözümüzü də 2003-cü ilə qədər çətdi, tutdu, ondan sonra tutmadı da.
Səlimə Əliyeva deyir ki, buna baxmayaraq məktəb direktoru Ləman Əliyeva ilə mübahisəni bitmiş hesab etmir. Müsahibimizin sözlərinə görə indi də direktor məktəbliləri qızına qarşı çıxmağa məcbur eləyir. Bu, şikayətçi tərəfin dedikləri idi. Material efirə hazırlanana qədər 43 saylı məktəbin direktoru ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Elə Nizami rayonu təhsil şöbəsində də bu məsələ ilə bağlı fikir söyləmək istəmədilər. Onda son ünvan kimi Təhsil Nazirliyinə müraciət elədik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, bu məsələni araşdırmağa hazırdılar. O, Ləman Əliyevanı sabah Təhsil Nazirliyinə dəvət elədi və əlaqə telefonlarını da ona verməyi bizdən xahiş etdi.
Bunu indi mən direktora deyəcəyim, direktor deyəcək ki, uşaqlar narazıdır. İndi bunu araşdırmaq lazımdır. İnşallah bizim əlaqə saxlasın. Belə onun yanında araşdırsa cavab verək.
Bayram Hüseynzadə.
İndi isə hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən aparıram Abbas Cavadi. İRNA, İran Xəbər Ajansı agentliyi bildirir ki, İranın Ermənistana sadiratının, yəni ixracatının %75-i İranın Şərqi Azərbaycan Ustanının, yəni əyalətinin payına düşür. Ha belə Şərqi Azərbaycanın ustanları, yəni bu əyalətin rəhbəri Məhəmməd Əli Subhanullahi Ermənistandan gələn iqtisadi ticarət heyətini qəbul edib. Xəbər verilir ki, yaxında Yerevanda İran Ticarət Mərkəzi və Təbrizdə Ermənistan Mərkəzi yaradılacaq. Bu məlumatı verən Şərqi Azərbaycan Gömrük İdarəsinin müdiri Rıza Kaviyani deyib ki, Təbrizdən Yerevana mal sadiratı keçən il %81 artıb, onun həcmi 117 milyon dollara çatıb. Yerevandan varid, yəni idxal olunan mal və məhsulların həcmi isə 23 milyon dollar olub. İki ölkə arasında ümumi mal və məhsul mübadiləsinin həcmi ildə 156 milyon dollardır. May ayının 24-dən 29-una kimi Almanya, Almanın Köln şəhərində Azərbaycan festivalı keçirildi. Festivalda Azərbaycan şeirləri, hekayələri oxundu, film, musiqi, rəqs və teatr icra edildi, rəsm və əks foto sərgi təşkil olundu. Sözün qısası, 6 gün boyunca Arazın hər iki tayından olan, amma Almanya'da yaşayan Azərbaycanlılar öz xalqlarının ədəbiyyat, incəsənət, dil, siyasət və mədəniyyətini Almanlara təqdim etdi, sevdirməyə çalışdı. Festivalı təşkil edən dərnəyin uzun adı var, Şərq, Qərb, İncəsənət və Mədəniyyət Mükaliməsi və ya Diyalogu Köln. Dərnəyin məsulu və festivalı təşkil edən Rəhim Fəthi Baran bəydən xahiş etdim ki, festival haqqında bizə biraz məlumat versin. Necə bu fikrə gəldilər, necə bu festivalı təşkil etdilər?
Bəli, mən başladığım dedim, bu belə bir şəkildə bələdiyyə ilə ortaq, kültür dairəsi ilə ortaq belə bir bizim yəni dərnək Orient Occident Kunst Kultur Dialog Köln. Sanat və kültür dayanışması Doğu və Güney mesela şeyi Köln, Almanya. Ondan sonra başladım bu taraftan, o taraftan adreslər, telefonlar toplamak. Aslında orientirilmem yok idi. Hiç bilmirdim ki neyini edeceğim. Şimdi Azerbaycan kültür haftası yapacağım ya kültür günleri yapacağım. Şimdi neyini? Tesadüf bir tane tiyatrocu adamla tanıştım. Nurumbek'te yaşıyor. Ağayı İshak Develi. Tiyatroda düşündük, dedim bir tane oyun siz şey yapın, bana önerin bu oyun ne olsun. Ona göre bir hak ver diyorsun, bir oyununu buldular. Kimdir bu gazdir? Tembrin elediler ve bu oyunu Azerice ilk defa Azeri bir dilde tiyatronu hazırladık. Onun yanında tesadüf Nurumbeş'te bir tane hanımla tanıştım. Bu hanım adı Naila Feyzollayova. Azeri'di ama soprano singerindi, opera şarkıcısı. Ve şeydi, ne deyirler, Azeri'de birkaç tane bilir. Onu da angajite ettim müzik bölümünde. Sonra bir ayrı adamı bana tanıştırdılar. Dediler Arif Mirzayov var Fulda'da. Arif Mirzayov komponisttir. Piyanist, yani organisttir aslında. Onunla danıştım. O da bir parçalar çalsın filan. Tesadüfen en son günlerde de bir tane bayan geldi. Benim yakınımda öyle bu talda filan. Onu tanıştırdılar. Bu bayan yeni gelipti. Bakı'da burs almış. Almanlar bir tane şeyveleri varmış, onun besteleri birinci olubdu. Hanımı Khadice Zeynalova, piyanist ve komponist. O da katıldı. Konuşmalarda Ben düşündüm ya bundan onunla tanışarak istiyordum biraz da koca kişilerden filan ya böyle aksakallardan olsun, cavan insanlar olsun. Ben tesadüf kulturantla buradan kültür şehrinden bir adres aldım, bir hanımın adı Ofelia İmanova. Ve orada bir adamla tanıştım. Babası Azerimiz, özü Dağıstan'da dünyaya gelip, bu galeristtir. Hamburg'dan gelmiştir, İndir'e gelip Köln'dedir. İldirim Sultanov. Onun kızı Zarife Sultanova'nın da resimleri oldu bizim sergide. Ve o adamın elinde bir sürü ressamların resimleri vardı. Mesela Şahpelenk, Şahpelenk Mehmetov, Metin Şerif, ondan sonra Sabir Çopuroğlu, mesela onun resimleri petrolyumdan yapmış. Yani neftden resim çizir. Aleşin Nadirov. Ondan sonra ben buradan da Azeri dostlarımızdan Ağay Cemal Bakşpur, Ağay Rezvani var burada. Darüş Rezvani hattattı. Ben özüm oldum. Hanımı Feriba Genceyi oldu. Bu hanım da fotoğraftır. Yani grafist ve fotoğraf. Sonra Ağay Ehrari ile tanıştım. Dediler. Ağay Ehrari'ye söyledim. Orada gene Berlin'de hanımı Şehla Ağapur var. Onunla tanıştım. Köşen Azeri'ymiş. Ve komplet yani ben bu terkiplerde tamamen Şumali ve Canubi ve köken Azeri olduklarını tabdım. Yani dedim kazanak yani bu tür bu şekilde mi? Çok bu projenin o kadar deramedi yok idi. Yani pulu yok idi ki ben mesela direkt Bakı'dan birisini çağıram ya Tebriz'den birisini çağıram filan. O tip. Ve düşündüm bu sadece Avrupa'dan şeydi.
Bak neçin efer gelirdi her gün?
Az çok 250 kişinin üzerinde o gece katıldılar. Hı. Açılışta. Ondan sonra bu birinci gün geçti. Kaf sergini seyretti. Konuştular, tanıştılar filan. Ve çok sevindiler. Ondan sonra ikinci gün bizim okuma geceleri. Okuma gecesinde de ben 3 kişini şey yapabildim yani. Ağay Süleymanoğlu şair olarak. Ağay Dervişoğlu öykü yazarak. Almanca öyküsünü de hatta birisini çevirdik. Ve Ağay Latife Despus'un özü geldi Almanca şiir ve yazı şeyini okudu, öyküsünü okudu. Üçüncü günde bunu anlatırdım size ki ben 4 tane Azerice film gösterdim. Birisi 80 yıl sinema tarihi ama Azerbaycan'ın şumaliden. Çok güzel bir dokumentardı. Bir tane de küçük bir dokumentar yeniydi. 7 oğul isterim bir tane de kız gelin. Bunlar Azerice'ydi ama o birisinin bazen içinde Rusça'da konuşmaları var idi. Çünkü Azerilerin çoksu Rusça'da konuşur. İkinci filmi ben özüm seçmiştim. Burada bir tane Tebrizli kökenli dostumuz var. Hatta bu yılda Berlinar'da prize aldı. 94 dakikalık filmi Senegal genç çocukların askerleri. Bu dostumuz Cape Town'da, Afrika'yı Cunubi'de 2 tane film düzeldi. Birisi Las Afrika verdim. Afrika'nı bırakın ayağa kalksın. Ve birisi de bir caz müzikin Alman ve Afrikan üzerinde çalışmalardı. Ağay Ali Semedi özü de oradaydı. Film Almanca'dı. 75 lira. İkinci seans onu gösterdim. Üçüncü seans bir film gösterdim. Özge Vakt adında. Belki tanıyısınız. Avrupa'da da bazen prize'lar filanlar alıptı. Ondan sonra dördüncü filmde Tahmine adındaydı ki yazarı da Anar'dır. Ama Cuma günü 27'sinde ilk defa konuşma geçti. Ağay Alasker Siyabov, Ahmet Omidi Yazdani, Ali Reza Erdebili ve Ağay Süleymanoğlu. Ağay Siyabov politikadan konuştu. Şumali Azerbaycan'ın olaylarını. Ağay Ahmet Omidi Yazdani, Suud Azerbaycan'ın siyasi ve içtimai şeylerini konuştu. Ağay Ali Reza Erdebili matbuat üzerinde konuştu. Ağay Süleymanoğlu dil ve edebiyat üzerinde konuştu.
Almanya'da yerleşen Şer-Gerb İncesenet Medeniyet Diyalogu Derneği'nin mesulü Rehim Fethi Baran. Bu kadar. Tebriz Ekspres söhbəti burada başa çatır. Gelen hafta yine görüşürük. Sağ olun.
Dersem öldürürler, dermesem
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona gönderebilirsiniz. 493 73 75
Faks göndermek için de həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 sayılı telefonumuzda xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.